Washington wishing you will have a wonderful day.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaca ah bisha sebteembarna waa 12 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband xumiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah ergeyga gaarka ah ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya james iswan oo booqday magaalada kismaayo, mas-uuliyiinta jubbaland kala hadlay wax ka qabashada abaaraha.
dhowr arrimood oo ay ka mid ahaayeen abaaraha iyo amniga iyo horumarinta, waxaanan isla qaadanay guud ahaan isku fikir ka ahayn arrintaan isweydaarsanaynay inay ahayd mid maanta munaasab ahayd.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wasaaradda cadaaladda maraykanka oo eed musuqmaasuq ah u jeedisay 47 qof oo lagu eedeeyey inay lunsadeen $250 million. ururka o n f oo qaadacay shirweyne wadatashi oo loo ballansan yahay in uu magaalada jigjigo dhowaan ka furmo. qodobadaasi iyo waraysi ku saabsan dagaalada ka socda gobolka hiiraan ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. shirweynaha sannadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa talaadadii shalay si rasmi ah uga furmay xarunta qaramada midoobay ee magaalada new york. madaxdii ka hadashay maalintii furitaanka ayaa khudbadahooda xoogga ku saaray xasaradaha sii baahaya ee dunida, dagaalka ruushka iyo ukrain, colaadda israa'iil iyo falastiin, sicir bararka saameeya nolosha guud ahaan dadyooga caalamka, isbeddelka cimilada, cunsuriyadda, nacaybka iyo qodobo kale. duulaanka lixbiljirsaday ee uu ruushka ku qaaday ukrain, khatarta ka dhalatay iyo cawaaqibka ka iman kara mustaqbalka ayay isaga mid ahaayeen hogaamiyeyaashii ka hadlay shirka. ukrain iyo ruushka midna kama uusan hadlin maalinta furitaanka shirweynaha golaha guud ee qaramada midoobay. madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa lagu wadaa inuu muuqaalka fogaan aragga uu ka jeediyo khudbaddiisa arbacada maanta ah. madaxweynaha maraykanka jo biden iyo wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lavrov ayaa iyaguna khudbadahooda jeedin doona maalinta sabtida. warbaahinta jabaan ayaa saaka oo arbaca ah ku warantay in nin ka caraysan aaska qaran ee ay dowladda u samaynayso ra-iisul wasaarihii hore ee jabaan shinzo abe uu isku gubay bannaanka hore ee xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda jabaan. tv-ga ahaasi ee dalka jabaan ayaa sheegay in ninka dabka isqabadsiiyu uu gubtay gebi ahaanba jirkiisa, dhaawaciisa ayaa la dhigay isbitaalka. nin boolis ah oo isku dayay inuu dabka ka dameeyo ayaa isna dhaawacmay. warqad uu ku qoray sababta uu isu gubay ayaa laga helay meel u dhow halka uu isku gubay, sida ay xaqiijiyeen warbaahinta gudaha ee jabaan saaka. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. aan ku bilowna ee wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa warbixin ay shalay soo saartay eedo ugu jeedisay 47 qof oo lagu eedeeyey inay lunsadeen $250 million maraykanka ah. wasaaradda ayaa sheegtay in lacagtan la lunsaday ay tahay mid ay dowladda federaalk ee maraykanka ku bixisay barnaamijyada quudinta ee xilligii uu xanuunka covid 19 uu halka ugu daran marayay. haddaba faahfaahinta eedahan iyo su'aalo kale ayaa wariyaha v o ed ee gobolka minnesota maxamuud mascadi uu weydiiyey garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota.
maxamuudow, waxaa jiray barnaamij ama brogram la yidhaahdo loogu talagalay caruurta danyarta ah in lagu quudiyo, gaar ahaan waqtiyada iskuulka fasaxa ka yihiin. markii xanuunkan covid 19 uu dhacay caabaq uu dilaacay ee caruurtii ay guryaha joogeen ayaa waxaa la ballaariyey, programka ayaa la ballaariyey. Waxaa loo ogolaaday xataa hay-ada aan ka shaqeyn karin marka hore kale oo aan ahayn hay-adaha NGO-yado kale inay ka shaqeeyaan, sida makhaayadaha goonda loo leeyahay, dukaamada, shaqsiyaadku inay toos uga shaqeyn karaan si ilmaha maadaama guryaha fadhiyaan loo gaarsiiyo cuntada. Dadkan lasoo eedeeyey waxaa la leeyahay qaar badanoo ka mid ahi si maaragtay ka baxsan sidii loogu talagalay ay u isticmaalen lacagtii, ilma aynan quudinin bay sheegteen, warqado aan sax ahayn bay soo qorteen oo ay u gudbiyeen hay-addii maamulaysay lacagtan si ay lacago ugu helaan. Marka taas ayaa lagu soo eedeynaya dadkan.
Marka dadkan la eedeeyey tiradoodu intay la egtahay, maxayse ku eedeysan yihiin?
Ilaa hadda waxay noo muuqataa in 48 qof ayaa lasoo eedeeyey oo kii u dambeeyey waqti dhow un maaragtay maanta lagu daray. Dadkani waa qeybtii koowaad. Wuxuu sheegay xeerlaaliyuhu in maaragtay weli ay jiraan dad fara badan oo aysan fari ka qodnayn, laakiin dadkani qeybtii hore ay yihiin. Dadkana si isku gurub gurub ah ayaa maaragtay eeda lagu soo jeedinayay. Waxaad arkaysa marka qaarkood in lacaga badan la leeyahay way ku maqan yihiin, sida $28 million oo kale, $18 million oo kale, adii malaayiin inay ku maqan yihiin gurub walba. Marka eeda qaar 14 hal eed baa loo jeediyey, sadex hal eed baa loo jeediyey, marka gurub gurub baa loo qoray.
Marka aad eegto dadkan faraxa badan ee lasoo eediyey, eedaysanayaashan inkastoo qof ilaa hadda dembi ku cadyahay aanu jirinin, miyay ku jiraan dad soomaali ah oo eedaysanayaal ah?
Dadkani soomaali bay runtii u badan yihiin, nasiib darro way jiraan shaqsiyaadan soomaali ahayn, laakiin dadka inta badan markii saddex qof meelahaas ama afar qof laga reebo, inta badan dadkan waa soomaali wey. Marka way dabcan way ku jiraan. Ilaa haddana aad unbay taagan tahay hawshu. Waxaan arkaynaa adiga markii eeda lagu soo rogay maanta 48 saac gudahood waa in maxkamad lagu soo taagaa. Qof walibana maaragtay loo sheegaa kii xabsi ku soo jiray iyo kii maaragtay banaanka ku maray maxkamadda.
Ilaa hadda miyay jiraan dad la soo xiray oo xabsiga la dhigay? Haddii ay jiraan qaarkood ma la daayay, weli xabsiga miyay ku jiraan? Arinta iyada haddaad faahfaahin naga siiso.
Haa, way jiraan. Waxaan hore xasuusanaa in ay jiraan laba wiil oo laga soo qabtay in iyagoo baasaboorro hore intii looga qaaday kadibna baasaboorro kala sameystay oo hore u xidhnaa. Waxaa kaloo iidana jirta in galabtadan lafteeda shaqsi lagu eedeynayay inay baxsanayso la soo qabtay oo iidana la hayo. Waxaa jira shaqsiyaad kale in loo yeeray oo la hayo, laakiin hayntani ma 48 saac ee u horeysa mise waa la hayn doonaa? Waxaa la ogaan doonaa markii maxkamadda kubadda la soo taago ee arrinta laga hadlayo damiinka iyo beelka laga hadli doono.
Marka halkan la joogo in dadkii la eedeeyey sidaad sheegtay qaarkood ay xirnaan doonaan muddo 48 saac kabadid maxkamad la imaan doono, halka xaggee laga aadaya?
Waxaa bilaaban doonta maxkamadayn. Marka qofka markii lasoo eedeeyo ee xeerlaalin dacwad kusoo ogto, wuxuu xaq u leeyahay in maxkamad lagu soo taago 48 saac gudahood. Dadkan maxkamad iyo qaadi baa la horkeeni doonaa. Qaadiga hortiisa ayaa waxaa laga akhrin doonaa eedaha ay xeerlaalintu soo jeedisay. Qof walba wuxuu xaq u leeyahay marka inuu yidhaahdo waan qirtay ama ma qiranin. Halka markii joogto ayaa maaragtay ay haddana waxaa loo gudbayaa in qofkan damiin lagu sii deynayo oo uu banaanka maxkamadda ku marayo iyo in la haynayo. Taasina mar walba waxay ku xidhan tahay qofka inuu baxsad yahay, waxay ku xidhan tahay qofka inuu halis ku yahay dadweynaha. Waxyaalo badan ayaa la fiirinayaa. Marka dowladdu markaas ayaa ay go'aamineysaa lacag damiin ah qofka in laga dhigo si loo sii dayo. Qof walbana xaquuq dastuuri ayuu u leeyahay in maxkamadda la soo taago lagana wada hadlo in damiin lagu sii dayo. In kale dad lahaynayo oo aan damiin loo ogolaanin way jiraan, haddii ay xeerlaalintu caddayso qofkan inuu baxsanayo ama inuu halis ku yahay bulshada.
Marka lacagta damiintu ma waxay ku xirnaan doonaa qof dambiga uu ku eedaysan yahay culayskiisa?
Taas ay u badan tahay, iyo qofkani maaragtay in laga yaabo inuu baxsado oo kale, waxyaalahaas la fiirinaya. Marka lacag xoog leh baa laga yaabaa qofka dee laga baqay inuu baxsado ama halis ku bulshada ama dembi weyn galay ay ku xiran tahay. Marka heerka dembiga ay ku xiran tahay, qofkani ma soo noqon doonaa oo maxkamadiisa ma imaan doonaa? Taasna maaragtay qeyb bay ka tahay. Marka haddii laga baqayo qofka inuu baxsado, waxay xeerlaanta codsanaysaa lacag badan in la dhigo.
Maadaama eedahan lasoo jeediyey ay yihiin kuwa aada u culus qaarkood, marka aad akhrisay sida ay u kala duwan yihiin oo kale, maxaa laga yaabaa dadkan inay mutaystaan haddii dembiga lagu helo?
Dembigu siduu u qoran yahay runtii waa dembiyo culus qaarkood oo dee hantii dadweyne luustashadeedu hawl sahal maaha dalka Mareykanka. haddii sidada un loo fiiriyo sharciga qaarkood 20 sano 25 sano lagu mutasan karaa, laakiin mar walba waxaa jirta waxaa la fiirinayaa qofkani taariikhdiisa fal dambiyeedyo waxyaalo badan baa loo xeerinayaa. Teda kale waxaa intii maxkamaddu socoto oo kale waxaa suurtagal ah in heshiis la gaaro oo xeerlaalinta iyo difaacu ay heshiis gaaraan oo waxa laisla meel dhigo oo si un wax loo xaliyo. Marka waxyaalo badan baa ka sokeeya, laakiin haddii un la fiiriyo sharciga muddo badan baa lagu mutasan karaa dembiyada qaarkood.
Garyaqaan Amiin Haaruun oo isaga oo ku sugan gobolka Minnesota u waramay wariyaheenna Maxamuud Mascad. wafdi ka socda qaramada midoobe oo booqday magaalada Kismaayo ayaa sheegay in ay Jubbaland ka taageerayaan sidii wax looga qaban lahaa abaaraha bahasan ee ku dhuftay gobollada Jubbaland. haddaba kulankaasi saraakiisha qaramada midoobe iyo madaxda maamul goboleedka Jubbaland ayaa waraxa warbixintan ku eegay wariyaheena Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa arrimaha abaaraha ee ku dhuftay deegaanada Jubbaland, kuwaas oo saameyn xooggan ku yeeshay dadka iyo dunyada, ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, gaar ahaan madaxweynaha Jubbaland iyo ku-xigeenkiisa koowaad. sidoo kale waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay oo hoggaaminayay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan. waxaana kulanka intiisa badan diiradda lagu saarayay wax ka qabashada arrimaha bini'aadanimada ee ka jira deegaanada Jubbaland. waxaana mas-uuliyiintan ay si gaar ah u falanqeeyeen sidii wax looga qaban lahaa gurmad kala duwan oo loo fidiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen, kuwaas oo duleedka magaalada Kismaayo daatan. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii kulanka warfidiyeenada la hadlay ayaa ka hadlay waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka wada hadleen, isagoona sheegay in ay ka wada hadleen mas-uuliyiinta qaramada midoobay ka socday iyo maamulka Jubbaland sidii loo caawin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen, iyo sidoo kale wax ka qabashada arrimaha ammaanka iyo sidii howlgallo wada jira loo qaadi lahaa.
waxa ugu muhiimsanaana waxay ahayd annagoo soo dhoweynay ee ka wada hadlaynay dhowr arrimood oo ay ka mid ahaayeen abaaraha iyo amniga iyo horumarinta. waxaanan isla qaadanay guud ahaan isku fikir ka ahayn arrintaan isweydaarsanaynay inay ahayd mid maanta munaasab ahayd, iyadoo aada u boorinayeen dagaalka shabaab lagula jiro iyo deegaanada in dib loo xoreeyo iyo abaaraha oo ay baaq guud ka soo jeedinayeen hay-adaha khuseysana kulligood ay nagala qaybgaleen. aad baad ugu mahadsan tahay Mr. Jim booqashadaad noogu timid. aad baanan u soo dhoweynaynaa kulankaas. And I hope in dowladda Soomaaliyeed maanta ama federaal level ha noqoto ama state level ha noqoto inay qaadanayso go-aanadaas tallaabooyinka in la qaato. waxa ugu badan ee boorinayna inay noqoto dagaalka shabaab iyo tallaabooyinka la qaaday kale.
wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa faahfaahiyay wax ka qabashada arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay sidii ay wax uga qaban lahayd, isagoona sheegay in ay ka dhageysteen warbixino kala duwan oo arrimaha bini'aadanimada la xiriira mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, islamar ahaantaana ay qaramada midoobay qaybaheeda kala duwan ay wax ka qaban doonaan arrimaha bini'aadanimada, gaar ahaana dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo sidoo kale arrimaha ammaanka.
We were honored to discuss a range of topics with the president related to humanitarian issues, development needs, and political and security conditions in Jubbaland state and how we can best support Jubbaland.
Tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen deegaanada Jubbaland, waxaa sii kordhayay tirada dadka barakacayaasha ahi ee ay saameynta ku yeesheen abaaraha, kuwaas oo waayadii u dambeysay ku soo qulqulayay deegaanada duleedka magaalada Kismaayo iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee Jubbaland, iyadoona gurmadyo kala duwan la gaarsiiyey dadkaasi walow aanay ku filneen. waxaana dadka saameynta abaaruhu ay ku yeesheen ka muuqanaya diifta dhibaatadii ka soo gaartay abaaraha, iyadoona caruur aad u tiro badan ay u dhinteen nafaqo darro, sida ay hore u sheegeen mas-uuliyiinta cisbitaalka magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
ururka ONLF ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray ka qaybgalka shirweyne wadatashi oo dhowaan ay ku dhawaaqday dowlad deegaanka Soomaalida. ururka ayaa sheegay inaanu shirkaasi ka qaybgeli doonay ilaa inta laga saxiyo geedi socodka shirweynaha sida hadalka loo dhigay. warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
ururka UNICEF ayaa war saxaafadeed soo saaray, kaasoo ay markaasi ku sheegeen inay qaadaceen shirweynihii wadatashiga ahaa ee dhowaan lagu baaqay isla markaana lagu qaban rabo xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga. Waxayna ururka UNICEF war saxaafadoodkooda ku sheegeen in laga leexiyey shirkani wadadii saxda ahayd ee uu ku socday iyo hannaankii loo dejiyey, sidaa darteedna aynan ka qaybgeli doonin shirkaasi ilaa laga saxayo geedi socodka shirweynaha. Waxaana war saxaafadeedkaasi soo jeediyey oo warbaahinta la hadlay hoggaan ku-xigeenka warfaafinta ururka UNICEF Cabdiraxmaan Maxamed, waxa uuna yidhi sida tan:
shirweynaha wadatashiga bulshada deegaanka Soomaalida oo kasoo bilowday shirkii 4-tii bilaashdii August 2021 ee guddiga fulinta jabada wadaliyo xoreynta wadaheyna, taasoo ka dhacay magaalada Addis Ababa. Shirku wuxuu soo maray marxalad kala gedisan. Guddignaayo waxaayeen asxaabta siyaasadeed ee 4-ta ah iyo guddi aqoonyahana oo la magacbaxay Xaldoon, kuna socday markii hore wadatashi u dhexeeyey xisbiyada iyo guddiga, ayaa maalmihii u dambeeyey laga leexiyey wadadii saxda ahayd ee uu ku socday. Waxaana laga saaray doorkii xisbiyadu ay ku lahaayeen si buuxdana loogu gacan geliyey loona adeegsaday ujeedooyin gaar ah. Kadib markii ay jooxa aragtay maray hawaabinta geedi socodkii shirka, loona diiday in xisbiyadu kelmad rasmi ah ay ku yeeshaan iyo matalaad rasmi ah oo wadata astaamaha iyo shacaabka xisbiyada, lagana soo qaaday inay dhegaystayaal kan ahaadaan kulankan, waxa dowr ahna ayna ku yaalanin geedi socodka shirka. Kadib markii ay jooxa aragtay xaqiiqsatayn sida shirkii loo afduubay loona marin habaabiyey guddiga fulinta jabada wadaniga xoreynta ogaadeenaya, shir uu ku yeeshay 18-kii ilaa 20-kii September 2021 magaalada Jigjiga, wuxuu ku go'aansaday in ayna ka qayb galaynin shirkaas ilaa laga saxayo qaladaadkaas korka xusay.
Dhanka kale, waxaa magaalada Jigjiga ku qabtay kulan degdeg ah guddiga qabanqaabada shirweynaha wadatashiga dowladdeegaanka Soomaalida, iyadoo ayna shir jiraayid qabteen. Waxaana shirkaasi warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha wadatashiga ee dhowaan ka qabsoomi doona dowladdeegaanka Soomaalida, Dr. Maxamed Gaani, oo sheegay in guddigan uu yahay mid aan la qaldi karin isla markaana aan la majaro habaabin karin.
Guddigani wuxuu aad iyo aad uga fog yahay oo runtii aan mar raba lagu soo sifaynin in uu yahay guddi la khaldi karo, guddi la majara weecin karo, intaasoo dhanba ma raba maanay dhicin. Taasi waa midda sababtay inuu shirkani muddada intaa la-eg uu soo jiitamo. Waxa uu istaagayna wax kale maahayne waa danta ummadda. Waxaa muhiim ah iyadana inaan halkan ka caddeeyo in dhammaan dadka aan idiin soo sheegay oy ugu horeeyaan ururada siyaasadda in mabaadii la daraafgareeyey oo la qoray oo qabyo ah oo aan la isku khilaafsanayn inay jiraan oo wax khilaafa aanu ka jirin, taasoo la doonayey shirweynaha marka uu dhaco ama maalinka uu dhacayo in ummadda Soomaaliyeed intii ay u suurto gasho in lala wadaago oo ay iyaguna wax ku daraan, wax ka dhimaan, ka doodaan, kadibna mid loo dhan yahay la soo saaro. Intaana waxa weeye wax khilaafa uu ka jira may jiraan.
Dhanka kale, guddoomiyaha ayaa sheegay in arrimo la xiriiro dhanka farsamada ay dood ka taagnayd kadibna markii dambe laga heshiiyey, taas oo uu sheegay in qaar ka mid asxaabta siyaasadda ee ka qaybgalaya shirweynahani ay dood ka keeneen, taasoo intoodii badnayd arrimaha la xiriiray dhanka farsamada la saxay. Waxa uuna guddoomiyuhu sheegay in ay soo dhoweynayaan cabasho kasta oo ka timaada bulshada.
Keliya waayadan dambe markuu shirku soo dhawaaday ayaa arrimo la xiriira farsamada oo laga doodayey baa jira. Arrimaha farsamada ah waa la saxay intoodii badnayd, sida ururada siyaasaddu inay guddoomiyeyaashooda inay ka hadlaan guddigu hore u ansixiyey, inay soo qaataan ururada siyaasaddu, taageerayaashoodu inay soo qaataan calaamadaha iyo sumadaha ay u baahan yihiin. Waxay tusaysaa wadajir, bay tusaysaa ugu jiray raayo oranayo annagoo mid ah oon isqaybinin oo urur iyo calaamad gaara soo qaadanin amaan shirka ka qayb gala. Laakiin markii baahi noocaas ay timid, waxaa laysla qaatay inaanay taasi horey laysla qaatay inaanay wax dhiba aanay ku sugnay ururaduna inay ka hadlaan mas-uuliyiintooda, marka waxaan shacabka ogeysiinaynaa in haddii aanahay guddigii farsamada ee barnaamijka muddada soo waday 12 bilood in aanu diyaar u nahay, horena diyaar ugu ahayn, dibna aan diyaar uga noqon doono wixii cabasho ah timaada in la xaliyo. Cabashooyinka la sheegayna waa wax laga soo gudbay, cid walba waa soo dhaweynaynaa, khaasatan ururada siyaasadda iyo ururada kale ee rayidka ah ee ummadda muhiimka u ah magacay doonaan ha wataan ciddii cabasho keensatana si furan ayaan ku soo dhaweynaynaa.
Isku socda duubo waxaa ka dhiman maalmo kooban xilligii la asteeyey in la qabto shirweynaha wadatashiga dowlad deegaanka Soomaalida. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan V O A. sida aad idaacadaheennii maalmihii lasoo dhaafay ku maqasheen, ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Hirshabeelle iyo weliba dadka deegaanka ka tirsan ayaa dagaalo adag kala hortagay ururka Al-Shabaab, deegaano uu ururka horay u haysteyna ka qabsaday. Kasakow, dadka dagaalka ku jira waxaa iyaguna ciidanka weheliyay nabaddoonno deegaanka ka tirsan. Haddaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa khadka telefoonka ee gobolka Hiiraan kula xiriiray nabadoon cilmi maxamed barre oo lagu naaneyso cilmi guddoomiye, waxaana ugu horeyn weydiiyey halka hadda uu ku sugan yahay.
Waa magaalada Garasiyaani. Imisa ayay u jirtaa magaalada beledweyne dadka aan horey u aqoonin? Waan gartay. Muddo intee la eg badan ku sugnayd
meeshan? Hadda waxaan shalay subaxnimo, laakiin intii ka horreysay howlgallada waa ballaaran yihiin. Meela ay ku kala socdaan waa meelo isku celin, haddii la yiraahdo murabac 500 kilomitr dhan halkii laysku soo celiyo oo maalka afarta geesa shalay aanu soo gaarnay halkan. Annagoo ka soo baxnay 3 maalmood kahor, yabar yar tuulo la yiraahdo kasoo baxnay Noorfarax, degni maalin joognay ceelal ay sameeyeen qasunta waraabaha jir iyo waxyaaba badan ay ku shubeen oo nin oo nooga dhintay. Annagoo sunta ka bixinayna meesha 3 kilomitr suntii ay waxyeelaysay balwaynaha aanu tirnay meeshaas. Maaragtay dadkii deegaanka ceelashii u furayna baadiidiyada siinayna ku soo daxnay, kadibna kasoo dhaqaaqnay shalay markii waa igu baryay. Ayaa meesha waxaan soo galnay casharkii shalay, xaalay waa joognay, imaamkana waxaan ka qayb qaadanay annagoo joogna halkan.
Markaas waa gartay, marka waa maalintii isniinta timaadeen. Waan gartay. Marka magaalada Garasiyaani yaa markii hore haystay?
Waxaa haystay meesha nabadiidka ahaa oo isku magacaabay inay yihiin Al-Shabaab, oo waxaa lagu tilmaamo hadda.
Waan gartay.
Dhaqdaan markii la fiiriyey nafsigaan
gartay. Waxaad ii sheegtaa dagaalka yaa qayb ka ahaa? Ta kale magaalada Garasiyaani hadda si buuxda midinkaa u jooga?
Haa, si buuxda annaga u joogna. Dagaalkana waxaa qayb ka ahay ciidamadii xareynta Hiiraan oo dhinaca, iyo ciidamadii Soomaaliya oo qaybooda kala dhinaca dhinaca.
Wax dagaal hima ka dhacay mise sida meelaha qaar ururka Al-Shabaab uga baxo ayay uga baxeen?
Maya, wax dagaal kama dhicin. Intii u dhexeyso ka dhacay, laakiin wax dagaal ayada kama dhicin sida uga baxeen.
Waan gartay. Waxaa in badan laisweydiiyaa in deegaano dhowra Al-Shabaab ayna dagaal ku gelin oo ay ka baxaan. Kuwa Garasiyaani haddana si gaara uga hadalno, xaggey u baxeen?
Waxay ka gudbeen dugudii, ka gudbeen ayga u gudbeen dhinaca Qoraysay, ayay u gudbeen
oo isla gobolka Hiiraana.
Isla gobolka Hiiraana.
Marka maxay tahay tallaabada xigta ee ciidanka, inkastoo qof shacaba ah tahay, hase yeeshee intiina isla socota maxaa laga wada hadlayaa oo qorshuhiya?
Iska cadno wax kaleto meesha yaalla oon ahayn inaga sisee gobolka guud ahaan oo maaragtay oon ahayn mijig.
Waan gartay. Nabadoon cilmi, aduu qof shicib ataysan hadda sheegay, ma jiraan dad adig kula mid a oo qeyb ka ah hawlaha socda?
Haa, waxaa dagaalamaya ugu yaraan waa 2,000 qof dad gaariya oo ah shacabkii qabiilkii ay dhibaateeyeen ayagu ay warboodayaan odayaashooda dhaanta sida anigoo kale nabadoon cilmi xajar guure iyo sidan ku sheegay ciidamadii Soomaaliya qabiilka kala duwan.
kaasi waxa uu ahaa nabadoon cilmi maxamed barre oo lagu naaneeso cilmi guddoomiye isaga oo ku sugan gobolka hiiraan ayuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o e da ee washington maxamed cabdi xasan sandheere dhegeystayaal ciddii waraysigaasi iyo wararkii ka horreeyey ay seegeen waxay dib ugu daalacan karaan boggaan internetka ku leenahay ee v o a somaly.com haatana sidaad maqlaysaan waa heestii baladweyn iyo cabdinaasir macalin siciid heestaasi dabacsanayd ee uu ku luqaynayay allahu naxariista cabdinaasir macalin siciid ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe intaan hawada dib isugu maqli doonno waa bahda v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.